Riavana malalo amin'ny tompo, mbola ho ampitomboina amin'ny maneny fahasoavana sy ny fiadanana, avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Ny teny sy hafatra izay ho raisintsika amin'izao fanomboana ny tezam-panahy ny vahoakan'Andriamanitra misahany Ezekiela izao, amin'ity lohahevitra hoe manekea vaozin'ny fanahy masina ity, dia izay hita ao amin'ny bokin'ny Matio. Filazantsara ny soratan'ny Matio dia ny filazantsara manambaran'i Jesosy Kristy izany. Toko faharoambe folo ary ny andininy faraika amby telopolo sy ny faharoa amby telopolo. Raika amby telopolo sy ny faharoa amby telopolo. Tsy hamerina maky izany intsony ariavana fa ataovy ao anatrehanareo izany toko sy andininy izany. Raha ambara sy omena fanazavana fohy iriavana izany fotoana izay nanomezan'i Jesosy Kristy dinidinika ho an'ny vahoaka ary indrindraindrindra ho an'ny fariseo izay ny teny ratsy ny fanahy masina dia tahaka izao ny zavatra nisy. Ireto fariseo reto dia te hifaninana mafy amin'i Jesosy mihitsy amin'ny zavatra rehetra. Inona moa ny antony? Mba hisakanana ny asan'i Jesosy Kristy tsy handeha, ary mba hatonga an'i Jesosy Kristy tsy halaza ary tsy havitana inona na inona ao anatrehan'ny vahoaka izay efa nieno azy ireo, nandray ny fampianarana izy ireo, ary olona izay manaraka ny fitsipika sy ny didy izay ambarana izy ireo. Ny zavatra nitranga nefa dia ity: tao anatin'ny fahatongavan'i Jesosy Kristy nanatanteraka ny asan'Andriamanitra tamin'ny fotoana fa telopolo taonan'i Jesosy ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo taonany, dia ny zavatra nitranga dia hitantsika eto fa tola gaga ny olona, talanjona ny olona, nahita olona izay nositran'i Jesosy satria sady jamba nomona, ary dia niverina fa demoniaka ratsy mihitsy ny tao anatiny, ary dia nisy olona nainana sitrana an'izany tao anatiny ny fotoanandro. Fa rehefa tonga Jesosy Kristy nanasitrana ilay demoniaka, sitrana tanteraka ilay olona ary afa-patorana ka talanjona ny vahoaka. Iza moa ty lehilahy ty no mahavita zava-mahagaga sy lehibe tahaka an'izany? Ary tao anatin'izany indrindra no nahatonga ny fariseo, ny mpanora-dalàna, ny sadiseo, ireo mpitondra fivavahana Jiosy rehetra tamin'izany fotoana izany nialona an'i Jesosy no niasan'Andriamanitra izay nataony ary vitany. Eo anatrehan'izany dia mamoaka teny, mamoaka filazana, manambara ampabe maso izy ireo mba hanampitehana izany asan'Andriamanitra izany izay nataon'i Jesosy Kristy. Ary eto ry havana dia tonga amin'ny faratapony mihitsy ny fanaratsiana izany asany taterahan'i Jesosy izany. Inona izany faratapo ny fanaratsiana izany? Dia izay ambaran'i Jesosy Kristy fa tsy azahoana famelan-keloka. Voalohany, ny fitenena ratsy ny fanahy masina, ary ny faharoa, ny miteny anohitra ny fanahy masina. Indraindray ry havana ohatra ny zavatra anankiray ihany ny fahenoantsika an'izany. Inona moa ny mahasamy hafa ny hoe miteny ratsy ny fanahy masina sy ny hoe miteny anohitra ny fanahy masina? Dia izany indrindra no renesintsika ry havana ary azavaina amintsika amin'izao fotoana anomboantsika iainana izany hoe manekeha vaozy ny fanahy masina izany. Eto izany a dia misy fahotana. Raha misy ny atao hoe fahotana mahafaty, dia ireo zavatra roa ireo ao anatiny izany fahotana mahafaty izany: miteny ratsy ny fanahy masina sy miteny anohitra ny fanahy masina. Ndeha ho raisintsika ny voalohany hoe miteny ratsy ny fanahy masina. Inona moa no nahatonga an'izany hoe miteny ratsy ny fanahy masina izany? Rehefa jerentsika ry havana ny tantara izay voasoratra ao anatin'io toko sy andinin'io, dia Jesosy Kristy nanasitrana an'ilay marary, ary noho ny fialonana nanesika ireto fariseo ireto, dia niteny izy manao hoe ny lohan'ny demoni dia Belzebub no namoany ny demoni. Zay ny teny nambarany. Izany hoe le asa mahagaga
Leasana talanzuna nyulatiu. Diana lit nyan and farans, rats and rinch. I'm said to Kninun Yul. I'm said to Knir Tiritan Yul. Fasavatama talanzuna, Simagag, Zanyasa, Natan Tumpuzan. I don't want to Zan, the Sunun Tin, Sinanambarman away ran Fanan and Remant. Nunam once Natati ran Zanyasa Magag Zanya. If a tunga, if Hansa can lunch. If I'm twit, Arnyarakatam Zisu, San Fansa can and demand Zani, Vitiam Buntan. Arzayas, San Fanai Masson Zai, Zenuaratsin, Kalazena Fasan Luan Demuni, Zai Nufitinin and Ratsi, if Fanai Masson. Nyasan Fanai Masson, Ziasan and Remanta Mamunzi, Nyasan Fanai Masson, Zemaneu. Ni fa masina n'Andriamanitra ni asa ny fanay masina izay hita fa manafaka ny olona mifatorany zavatra ratsy mangeja ny fiainany dia izany no asa ny fanay masina navadika ireto fariseo ireto ho an'izay farany ratsy indrindra ka nolazainy fa hoe asa ny demoni lohan'ny demoni riavana malala raha dinihina izany ny teny hoe miteny ratsy ny fanay masina dia manao izay aratsy avadika ho ratsy ny tsara amin'izay hita sy tanteraka ary atao izay aratsy izay nataony rehetra ka tsisy andray izay zavatra tsara namena izay le miteny ratsy zany atao izay aratsy ny zavatra tsara ary rehefa aratsiana eo ny zavatra tsara dia mety eritreretin'ny olona marivo salosiny fa tena ratsy tokoa ary rehefa ratsy dia tsisy mandray tsisy miraharaha ary zay le hoe atao tsinotsinona le asa magaga nataon'ny tompo dia ny asa ny fanahy masina mitondra ny fanjakan'andriamanitra tsy misy rofo tsy misy aretina tsy misy izay mampahory fa fanjakam-piadanana ary zay riavana ny mahafanjakan'andriamanitra efa tonga niaraka tamin'i jesosy asehony jesosy kristy amin'ny alalany hoe na ny rofy na ny aretina na ny fahoriana na ny fangiry firiana zay rehetra nety ny fahavalon'ny fiainana dia indro tsy hita ao anatin'ny fanjakan'andriamanitra satria fiadanana sy fifaliana ary fahamasinana ny ao anatin'izany fanjakan'andriamanitra izany ary raha izany no haratsiana raha izany no tevatevaina ary raha izany no atao any amin'izay farany ratsy indrindra dia izany ny fitenenany ratsy ny fanahy masina ary eto ry havana dia ambaramintsika fa izay teny nambaran'ny fariseo sy ny mpanoradalàna izay no manefa ny fialonana feno tao anatin'ny fony dia nanamafy ny fony natonga azy anana folentika natonga azy anana fanahy tsy mety morona ho amin'ny tsara fa mifikitra mafy ary me miletika mankany amin'ny ratsy hatrany ka ny tsy azahoany fa milan-keloka dia noho izy tsy mety miaikeloka noho izy tsy mety avaozy ny fanahy satria tsy mety iasan'ny fanahy masina ary rehefa tsy mety iasan'ny fanahy masina dia tsy tonga amin'ny fibebahana ary tsy mety mino an'andriamanitra ary indrindra tsy mety mino an'i jesosy kristy ilay mahavita asa mahagaga natalanjona ny vahoaka fanehona ny fahafahana sy ny fiainana mirindra sy milamina ary miadana ao amin'izany fanjakan'andriamanitra izany ary asa ny fanahy masina avokoa ny mahatanteraka an'izany ka ny fisakanana an'izany asa ny fanahy masina izany tahaka an'izao ataon'ny fariseo izao dia fitenenany ratsy ny fanahy masina na blasfemia hoy ny teny izay ampiasaina ao anatin'izany teny izany ry havana malalo amin'ny tompo misy zavatra iray izay ampitodiana antsika raha mamaky ny tantara izay reteo tsika ao amin'ny Ezekiela toko fahenina amby telopolo ny andininy faharoa amby roapolo ka hatrany amin'ny fahatelopolo dia mahita tsara fa ireto firenena Israely ireto dia lasa babo any Babilôna ary ny fahababon'ny tany dia fijaliany fahoriana ary ny zavatra rehetra izay mianjady aminy dia latsa sy eso avokoa ataon'ny babilônianina amin'ity firenena mitondra ny anaran'andriamanitra ity dia ny firenena Israely izany ao anatin'izany a dia foanany reto babilônianina reto mihitsy ny maha firenena azy ary atao izay mahatsinotsinona azy ety ambany masoandro. Amin'izay fotoana izay dia sady fantatsy izy no fanaovana tsinotsinona ilay Andriamanitra izay vavahany koa, satria eo amin'izany fiainany firenena fahagolo izany dia rehefa resy ny firenena anankiray, rehefa azo ny firenena iray atao tsinotsinona ilay firenena resiny, dia ny Andriamaniny mihitsy no resy fa tsy hoe ny firenena fotsiny akory. Dia eo anatrehan'izany dia aseho nyreto babilônianina reto fa la Andriamanitra ivavahany reto israelita ireto na ny jiosy no efa resy ka tsy afa manoatra intsony. Ary izay no mahatonga an' Jehovahandriamanitra tsy noho ny anony Israely no hanaovan'ilay famonjena fa noho ny anarany, mba ho fantatr' izao tontolo izao fa Andriamanitra mahery izy, Andriamanitra velona izy, ary Andriamanitra mandresy ny fahavalony rehetra izy, ary izany ihany no antony nanaovan'ny famonjena, fa tsy hoe ny talao, ny taraina, ny tomany, ny dradradrada akory ny firenena, fa mba tsy hahatonga azy ho latsa ny jentilisa. Dia io Jehovahandriamanitra miasa nidina ny tsofoka tao anatin'ny fiainany ka nanafaka azy eo anatin'izany. Ary ny fidiran'Andriamanitra sy ny fitsofohan'Andriamanitra ao anatin'ny fiainany dia ny fanomezan'Andriamanitra azy fanahy vaovao. Io le hoe zay manaiky avoazy ny fanahy masina, ny fanahin'Andriamanitra no manana fiainana vaovao ka afaka amin'ny zavatra rehetra izay nangejary, ary izany indrindra no fampanantenana nomena fa hatonga ity firenena ity hiverina ho amin'ny maha firenena azy indray, hiverina any amin'ny taniny, ary ho tahina avokoa ny momba azy hatramin'ny biby fiompy ka hatramin'ny fambolena izay taterahany sy ataony mba hasoa ny fiainany, ka tsy hatonga ny jentilisa izay hiteny ratsy intsony an'Andriamanitra. Handatsa azy ireo izay mitondra ny anaran'Andriamanitra fa mba hanam-piadanana sy fifaliana tokoa. Diavana malalo amin'ny tompo, ny fomba fiasan'ilay ratsy izany a dia hitantsika tsara fa mamitaka ny olona. Ary ao anatin'izany famitahana izany dia io tahaka ny nataon'ny fariseo io, izay asan'Andriamanitra miseho mampitola gaga ny olona dia avadika ho ratsy avokoa. Ary izay le hoe miteny ratsy ny fanahy masina, satria ny asa amin'ny fanahy masina miasa ao anatin'ny fiangonana, ka raha avadiky ny olona ho ratsy izany dia ny fanahy masina mihitsy no tenenina ratsy. Ary izay no oka ho eritreretintsika tsara ry havana, ahoana sy inona izany atao hoe miteny ratsy ny fanahy izany? Dia izay miteny ratsy ny asan'ny fiangonana, izay anehoan'ny fanahy ny asany ao anatiny ao, mampiroborobo sy manitatra ny ambainday ny fanjakan'Andriamanitra. Raha izany no tenenina ratsy dia miteny ratsy ny fanahy masina izany. Ry havana malalo amin'ny tompo, aoka samy eritreritra sy andinika an'izany sika. Ary izay nisy tonana ny saintsika ampitandremana antsika manao hoe tandremo tsara amin'ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra, fa misy alaim-panahy ao anatin'izany. Ary ny fakapanahy dia ity: rehefa mahavita ny asan'Andriamanitra dia asan'ny rato an'ny tompo ny voninahitra, fa aza atao ho lasanao na dia anao aza nanao azy, satria ianao le esan'ny fanahy masina anehoan'Andriamanitra ny voninahitra, ka tolory an'Andriamanitra ny voninahitra. Fa aza fihinonao anao, fa ny famihinanao an'izany voninahitra Andriamanitra izany ho lasanao dia fanakonanao an'Andriamanitra, ka tonga fitenenany ratsy ny fanahy masina. Riavako malalo amin'ny tompo, izany nilazana tamintsika teo fa raha nitahy ity fiangonana barobe famonjena ity ny tompo, somary nisalasala sy natahotra ihany izahay, vomeran'ny vola sy ny biraom-piangonana rehefa nandinika ny aminy hoe tokotokony ohatrinona re no maribola faritana henjehina amin'io voka-dehibe io, 28 million d'ariary ny tamin'ny lasa. Dia mieritreritra hoe atao 29 ve? Dia niteniny farany hoe ataovy 30 aloha, 30 aloha zany. Izay zany ny fanapaha-kevitra atao anatin'izany. Rehefa nandeha izay fotoana rehetrarehetra izay, rehefa ny oharana izy 34 million zao, dia hoy ny namana anankiray niteny manao hoe
Nana tonareo 40 izay ny azon'ny olona fa nareo ny sarotahotra.
Tena sarotahotra tokoa izay.
Tao anatin'ilay izy. Fa ity, rehefa tratra aloha ilay 30, fa nihoatra ny 34 voninahitra ho an'Andriamanitra.
Fa Andriamanitra no nitahy, Andriamanitra no nanetsika, Andriamanitra no naneho ny voninahy, an'ity fiangonana ity. Ka anaty amin'izao andro sarotra sy manahirana izao aza, manahoana ny alafiny izany atao hoe vidim-piainana sy ny fiatrehantsika azy. Ary izany no atao hoe mampanofo raha anonona ianao. Izany hoe 28 dia ataovy 30. Ho tsatra ve izany? Kanefa dia zao asehon'Andriamanitra ny voninahiny. Fa ny 34 dia tratra. Riavako malala. Asandratsika ho an'Andriamanitra ny voninahitra amin'izany. Fa okotsika tsy alem-panahy hoe tsy manana anapahabe famonjenaka. Raha hoy izay ny tonga anatintsika dia mitovy an'ilay fariseo tsika. Tsy miteny ratsy, mivantana fa miteny ratsy akolaka satria ilay voninahitr'Andriamanitra ny lasa ny salorantsika izay tsy atsika akory fa nazy irery any. Dia aoka ary sika manomboka izao ry havana hahalala an'izany hoe manahoana izany miteny ratsy ny fanahy masina izany. Fa ny miteny ratsy ny fanahy masina dia izay manongotra ny voninahitr'Andriamanitra izay an'Andriamanitra irery any ho lasa ny tenany. Dia izay isany atao hoe miteny ratsy ny fanahy masina tahaka ny ataony reto fariseo reto. Satria ny asan'ny fanahy masina miasa ao anatin'ny fiangonana, dia izany asan'ny fanahy masina izany no tokony mem-boninahitra satria asan'Andriamanitra eo anivon'ny fiangonana izany. Ny zatra faharoa ry havana izay tsara hitondrana fanazavana amintsika ihany koa dia ny hoe miteny anohitra ny fanahy masina. Teo hoe miteny ratsy ny fanahy masina. Manahoana izany miteny ratsy ny fanahy masina izany? Fa eto indray dia hoe miteny anohitra ny fanahy masina. Andeha ry havana ho jerentsika ny hoe inona moa ty atao hoe miteny anohitra ny fanahy masina ity. Raha faritana ry havana araka nambara teo hoe raha misy fahotana mahafaty dia isan'ny fahotana mahafaty ity. Satria araka ny ambaran'ny soratra masina sy ny mpandinika dia ity fahotana ity no atao hoe ota mandrakizay. Izany miteny manohitra ny fanahy masina izany. Ota mandrakizay. Ary izay no mahatonga ny hoe tsy azahoana famelan-keloka satria ota mandrakizay ny miteny anohitra ny fanahy masina. Fa inona ny dikan'izany? Dia tena ohatra ny mampatahotra be mihitsy ny heviny sy ny avoakany. Ny dikan'ny rihavana dia izao, ny teny hoe manohitra dia miady mba tsy ho resy. Raha manohitra ny fanahy masina izany ny olona iray dia miady izy mba tsy ho resy ny fanahy masina ka anaraka izay ambaran'ny fanahy masina. Ny dikan'izany manohitra ny fanahy masina dia miady mba tsy hisy ny asa ny fanahy masina haharesy azy ka tonga azy anaraka an'izany. Zatra faharoa ry havana ilazana an'izany hoe manohitra ny fanahy masina izany dia ny hoe mandatsy anaraka zay voalaza sy izay nitaomana azy. Manda izany hoe tena tsy manaiky mihitsy ary vonina ho amin'izay mety atao mba tsy azahoany izany ho an'ny tena ary tsy hahatonga ny tena hanaraka izay voalaza sy hitaoman'ny fanahy masina. Ary izany ry havana hita amin'izany hoe fandavana izany dia ny fanahy masina mihitsy no lavina. Ary izay no mahota mandrakizay azy satria ny fanahy masina mihitsy no lavina. Lavina na ny fisiny na ny asany eny fa na ny tombontsoa sy ny vokatsoa atolony azy dia tsy misy ho raisiny fahataony tsinotsinona. Ny fahatelo izay entina milazana izany dia hoe misakana arak'izay azony atao. Izay le hoe manohitra misakana arak'izay azony atao. Izany hoe ny fanahy masina izany a dia sakanana tsy hiasa arak'izay azo atao. Izay ny hoe miteny anohitra ny fanahy masina ary nataony reto fariseo rehetra izany ry havana. Misakana arak'izay azony atao izy ny asan'ny fanahy masina mba tsy ho fantatry ny olona, tsy ho arahan'ny olona ary atonga an'ireto vahoaka ny tolakaky ireto tsy ho taitra amin'izay zavatra nataon'i Jesosy fa anilika an'izany sy ampitoetra an'izany any amin'ny farany ratsy satria avy amin'ilay ratsy no nanatanterahany an'izany. Driavana malala amin'ny tompo, ny miteny anohitra ny fanahy masina dia mijoro ho fahavalo ny fanahy masina izany. Ary izay mijoro ho fahavalo ny fanahy masina izay, izay no mahatonga azy tsy hisy famelan-keloka ho azy fa ho tamandrakizay izany. Satria ao anatin'ny fony sy ny saina ary ny fanahy dia fanoerana ny fanahy masina no ao, fanoerana an'Andriamanitra no ao, fanoerana an'i Jesosy Kristy no ao, ary tsy ho tonga ho amin'ny fibebahana na ho amin'ny finoana marina ny manana an'izany. Diavana malala amin'ny tompo, izay indrindra no hitaomana ny saintsika fa mahafinaritra loatra ny mandre sy mahalala rehefa mamaky sika ny epistily izay nysoratan'ny Paoly ho an'ny Tesalônianina voalohany, toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Inona ny zavatra mahafinaritra ao? Ny zavatra mahafinaritra ao a dia tena nahatretrika ny Paoly sy Silasy ary Timoty tokoa, satria ireo vahoakan'Andriamanitra tao amin'ity fiangonana tany Tesalônika ity dia inona ny zavatra nitranga? Ny zavatra nitranga tao anatin'izany a dia ireo vahoaka ireo indrindra no feo naneno mafy, feo reavo tokoa toy ny anjo maro miantso ary mitona ny vahoaka hinon'i Kristy handray ny asa izay nitanterahan'ny Paoly sy Silasy ary Timoty. Ireo no toy ny feo avo tahaka ny anjo maro maneno mitona ny olona hanaiky handray ny filazantsaran'i Kristy. Ary zany zavatra izany ry havana dia hita ao anatiny, izay no matretika azy telo mirala hoe tena zava-dehibe zany fa ianareo na de nandalo fahoriana tahaka anay azy amin'ny fandraisana nyity filazantsara ity sy ny fitorinany zany filazantsara zany, de ianareo dia tsy resy n'izay fahoriana sy fisakanana fa ny antso amin'ny feo avo horetany horen-danitra toy ny anjo maro maneno mafy hoeno izay rehetra manatsofina hoenti miaino. Ary zany ry havana no zava-dehibe hita sy aseho ary mahafaly hosetriny izany hoe miteny anohitra ny fanahy masiny izany. Eto anatin'ity Tesalônianina voalohany ity dia ny olona no maneho ny asan'Andriamanitra, ny asan'ny fanahy masiny mampijoro ny fiangonana, mahavelona ny fiangonana ka toy ny anjomara manambara ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitahiny zay mahaizy azy ny fiangonana le tenan'i Kristy etỳ an-tany. Diavana malala amin'ny tompo, izany indrindra no hitaomanantsika mandrakariva amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny hafatra tahak'izao. Ho antsika protestanta ao anatin'ny fiangonana fanitsim-pivavahana na reforme dia homena lanja mihitsy izany atao hoe toriteny izany. Inona no antony? Homena lanja ny toriteny satria ao no andraisana ny fampianarana, ao no andraisana ny hafatra izay tokony ho raisy ny vahoakan'Andriamanitra ka entiny miasa ny asan'Andriamanitra eo amin'ny tontolo misy azy. Ary izay ny tsy mampitovy antsika sy ny evangelika, jereo tsara, ny ny protestanta dia nitoriteny no zava-dehibe, ny any azy ireo kosa dia izao ny hira no mameny sehatra amin'iny dia sady mikalokalo mihirahira no sady mandia mitretika ireo anatiny eo, tsisy maharatsy an'izany a. So antsika mahita an'izay kolelahy dia hoe mareto anga maninona, tsisy maharatsy an'izany fa ny hoe fanomezana toerana lehibe mandritry ny fotoana ho anaty fanompom-pivavahana an'izany dia tsy ombonantsika amin'ny fanentsika ny tenin'Andriamanitra ary dia ny tenin'Andriamanitra irery ihany, sola scriptura. Eo indrindra ry havana no hitaomana ny saintsika, nanokatra sehatra maro ny fiangonana. Ao izany a ny sehatra teolojika ho an'ny laika izay io niteraka voalohany, dia ao ny sekoly fanomanana laika sefala zany, dia ao ny atao hoe fitela filière teolojika pour les laïcs, ary ao koa zany a ny semi. Dia fantatritsika ao anatiny zany zany fa reo rehetrarehetra reo natao eo amin'ny fiainan'ny fiangonana dia avokatra olona utony anjomara haneno manerana antany mba ho reny olona rehetra ny afatry ny filazantsara ka tonga azy handray ny fanavoaza ny fanahy masina eo amin'ny fiainany ka hifady ny fitenenan-dratsy ny fanahy masina sy ny miteny anohitra ny fanahy masina fa hiezaka kosa amin'ny fitoriana ny filazantsara mba hisy fifaliana tahaka ny tany Tesalônika iny. Fa reo kristianina zay nandray ny tenin'Andriamanitra tany dia tonga fifaliana ho an'ireo zay nampianatra azy satria tonga filazana tsara ho an'ny tenin'Andriamanitra sy ny fiangonana ny zavatra rehetra zay nataony. Mampirisika antsika ry havana amin'ireny asan'Andriamanitra sy fanoloran-tena maro samihafa ireny. Fa zava-dehibe ho amintsika ny mampandroso manitatra ny ambainday ny fanjakan'Andriamanitra satria ao anatin'izany indrindra no nanantsika toky sy fanantenana ary antoka fa hanana le fiainana mandrakizay sika dia leo amin'ny Kristy. Fa ity ny tsarovy ry havana ny miteny anohitra ny fanahy masina zay ota mandrakizay dia tsy azahoana famelan-keloka eto an-tany ary mbola tsy azahoana famelan-keloka na ho amin'ny fiainana ho avy aza. Jesosy mihitsy no miteny an'izany. Ny dikan'izany dia hoe tena fahaverezana efa miatra sady ho an'ny olona zay miteny anohitra ny fanahy masina ny fiainany na mbola amin'izao androm-pahavelomanaizao aza dia efa fahaverezana no miandry azy sy anjarany ary vatanany. Ary zay no mahatonga antsika ry havana mifampahery, mifampizara ary mifanoana sy mifampitondram-bavaka mba tsy hisy ampianakavy finoana tahaka antsika izao mbola tratra ny fitenenan-dratsy ny fanahy masina, mbola miteny anohitra ny fanahy masina fa mba ho isan'ilay manaiky avaozy ny fanahy masina ka olona manolo tena ho an'ny Tompo handray andraikitra hitory ny filazantsara hanambara ny vaovao mafaly manerana izao tontolo izao. Fa raha izany tanteraka ry havana dia i Tompo mandrakariva ary velatra lalandava ao anatitsika ny asan'ny fanahy masina hanavao sy hanatsara ary hananantsika toky sy fanantenana ny fiainana ankehitriny sy ny fiainana ho avy ao amin'i Jesosy Kristy. Dia ho an'Andriamanitra iriany anie ny voninahitra. Amena.